Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 28. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Počela nastava na osnovnim studijama Univerziteta Crne Gore. Dvije osobe preminule u Beranskoj bolnici od posljedica COVID-19. U Nikšiću protestuju vlasnici ugostiteljskih objekata zbog novih restrikcija. Oštre borbe između Jermenije i Azerbejdžana oko spornog regiona Nagorno-Karabah nastavljene su i danas. Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetila ruskog opozicionara Alekseja Navalnog dok je bio u berlinskoj bolnici zbog trovanja. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte: da li se zvanični Beograd miješao u parlamentarne izbore u Crnoj Gori i da li Beograd predstavlja i dalje faktor odlučivanja i u postizbornom periodu? Analitičar Zlatko Vujović.
Vidimo da tu gotovo svi mediji koji inače su u funkciji održanja vlasti gospodina Vučića bili angažovani u punom kapacitetu i vodili su kampanju širenja dezinformacija, vršenja pritiska, pokušaja, kreiranja javnog mnjenja, sve u funkciji podrške, prije svega koaliciji koju je predvodio gospodin Krivokapić, i druge strane pokušaja diskreditacije svih onih koji nisu bili na liniji onoga što su bilo očekivanja zvaničnog Beograda.
U Nikšiću, koji je najteže pogođen brojem inficiranih, danas na Trgu slobode protestovaće vlasnici kafana i ugostiteljskih objekata zbog restriktivnih mjera NKT-a, koje im je zabranilo rad narednih 14 dana. Ugostitelj Ratko Janjić za Radio Slobodna Evropa kaže:
buka nas je natjerala da se skupimo, ujedinimo, očekujemo da će se odazvati većina ugostitelja, samo želimo izjaviti neki revolt na miran način, poštovanje svih mjera, a tražimo da nacionalno koordinativno tijelo odustane od pomenutih mjera koje su donijelo u pet.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Nastava na osnovnim studijama na Univerzitetu Crne Gore za studijsku 2020-21. Godinu počela je danas sa stalim ili povremenim dolascima studenata u grupama i organizaciju predavanja na daljinu. Prorektorka za nastavu Đurđica Perović je kazala da je uprava univerziteta preporučila dekanima svih fakulteta da organizuju nastavu strogo poštujući visoke standarde kvaliteta nastave i sve mjere nacionalnog koordinacionog tijela i preporuka Instituta za javno zdravlje. Univerzitet Crne Gore kao sveobuhvatna visokoobrazovna institucija u državi nastavit će sa procesom kvalitetne edukacije studenata i osigurati kontinuitet funkcionisanja u izazovnim okolnostima pandemije virusa COVID-19, saopštio je rektor Danilo Nikolić. Na osnovne studije u 4 upisna roka upisano je 3286 studenata koji će nastavni proces pratiti na 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Pacijenti iz Berana i Andrijevice, rođeni 1955. i 38. godine, koji su bili pozitivni na koronavirus, preminuli su u Beranskoj bolnici. U toj zdravstvenoj ustanovi se liječi 54 COVID-pozitivna pacijenta. 7 pacijenata ima tešku kliničku sliku i nalaze se na neinvazivnoj ventilaciji, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jermenija i Azerbejdžan izvijestili su o velikim razaranjima i žrtvama sukoba u regionu Nagorno-Karabaha 27. decembra. Dvije države proglasile su ratno stanje i međusobno se optužile za pokretanje sukoba. Zvanična Moskva pozvala je strane u sukobu u zoni Nagorno-Karabaha da odmah prekinu vatru i započnu pregovore za stabilizaciju situacije. Turska je oštro reagovala na vijest o sukobu. Portparol turske vladajuće stranke oštro je osudio napad Jermenije na Azerbejdžan. Nagorno-Karabah je etnički jermenska enklava u sastavu Azerbejdžana koja je van kontrole te zemlje od kraja rata 1994. godine. Obje strane imaju jako vojno prisustvo duž demilitarizovane zone koja odvaja region od ostatka Azerbejdžana. Bjeloruska policija privela je juče desetine demonstranata tokom marša u Minsku protiv Aleksandra Lukašenka, koji više od mjesec dana tvrdi da je pobjedio na predsjedničkim izborima u zemlji. Istog dana snage bezbjednosti u gradu Gomelju koristile su suzavac protiv učesnika antirežimskih protesta koji se ne smiruju od izbora održanih 9. augusta. Liderka bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovska pozvala je danas francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da bude posrednik koji je prijeko potreban za rješavanje krize u Bjelorusiji. Prijeko nam je potreban posrednik kako bismo spriječili dalje prolivanje krvi. Macron bi mogao da bude taj posrednik i mogao bi da utiče na ruskog predsjednika Vladimira Putina, sa kojim je u dobrim odnosima, rekla je agenciji France Press Tihanovska. Ona je zatražila sastanak sa Macronom, koji danas i sjutra boravi u Viljnusu. Glavna protivnica Lukašenka na izborima, Svetlana Tihanovska, otišla je u Litvaniju odmah poslije glasanja. Lider ruske opozicije Aleksej Navalni saopštio je danas da ga je njemačka kancelarka Angela Merkel posjetila dok je bio u berlinskoj bolnici zbog trovanja. "Veoma sam zahvalan kancelarki Merkel što me posjetila u bolnici", napisao je na Twitteru Navalni, potvrđujući takve informacije njemačkog lista Spiegel. Navalni, koji je na rehabilitaciji u Berlinu, izašao je prošle sedmice iz bolnice nakon mjesec dana. Njemački istražitelji našli su tragove vojnog nervnog gasa iskorištenog za trovanje Alekseja Navalnog na jednoj od flaša vode iz njegove hotelske sobe u gradu Tomsku u Sibiru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Crnogorska postizborna scena pokazuje da se zvanični Beograd zajedno sa sinodom Srpske pravoslavne crkve miješa u političke prilike u Crnoj Gori, i to preko dvije struje unutar koalicije za budućnost Crne Gore, smatraju analitičari i u Srbiji i u Crnoj Gori. Kako kažu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, jednu struju koju predstavljaju pojedini funkcioneri Demokratskog fronta podržavaju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, dok drugu, okupljenu oko lidera koalicije Zdravka Krivokapića, podržava mitropolija Crnogorsko-Primorska na čelu sa mitropolitom Amfilohijem. Koliko bi taj sukob dvije struje unutar jedne od tri pobjedničke liste na minulim izborima mogao da utiče na formiranje budućih institucija vlasti, istraživao Predrag Tomović.
Zvanični Beograd nedvosmisleno se miješa u parlamentarne izbore u Crnoj Gori, koji su održani 30. avgusta, i to kako preko medija lojalnih predsjedniku Vučiću, tako i preko njegovih izjava i poruka koje je slao tokom tog perioda, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović.
Kada pogledamo i analiziramo kojim resursima raspolaže gospodin Vučić, onda vidimo da su gotovo svi mediji koji inače u funkciji održanja vlasti gospodina Vučića bili angažovani u punom kapacitetu i vodili su kampanju širenja dezinformacija, vršenja pritiska, pokušaja kreiranja javnog mnijenja, sve u funkciji podrške, prije svega koaliciji koju je predvodio gospodin Krivokapić, i s druge strane pokušaja diskreditacije svih onih koji nisu bili na liniji onoga što su bilo očekivanja zvaničnog Beograda. Također i sam gospodin Vučić je više navrata najavljivao određena događanja i, uslovno rečeno, angažman u Crnoj Gori.
U odnosu na dvije struje unutar koalicije Zajedno za Crnu Goru, Aleksandar Vučić kao i patrijarh Irinej podržavaju Demokratski front i njegove lidere, koje vide kao legitimne i lojalne političke predstavnike Srba u Crnoj Gori. Sa druge strane, lider te liste i kandidat za budućeg premijera Zdravko Krivokapić ima podršku mitropolita Amfilohije, što ukazuje na to da zvanični Beograd i dio sinoda Srpske pravoslavne crkve različito gledaju na pitanje liderstva unutar Srpskog nacionalnog korpusa u Crnoj Gori. A kako bi sukob dvije struje unutar liste Zajedno za Crnu Goru, koja je uz druge dvije, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, osvojila najviše glasova na proteklim izborima, mogao da se odrazi na predstojeće formiranje institucija nove vlasti? Politički analitičar iz Podgorice Zlatko Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će se uzburkane strasti privremeno smiriti zbog višeg cilja, a to je formiranje nove vlasti. Vujović međutim dodaje da će se dugoročno ti sukobi produbiti.
Jer ne trebamo zanemariti činjenicu koju su navodili neki ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi više puta u medijima i najavljivali da u stvari se iza pozadini dešava i u pripreme za formiranje jedne nove političke partije, koju su neki od ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi nazvali demohrišćanska partija, i da jednostavno ta politička partija ima za svoj cilj samo jedan mogući način širenja svoje podrške, a to je na uštrb podrške partija prosrpske orijentacije koje čine Demokratski front, te preuzme podršku tih birača koristeći upravo infrastrukturu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Profesor Krivokapić je tokom kampanje, a posebno nakon izbora, napravio odmak od nekih tvrdih stavova i pozicija koje u svom političkom djelovanju zagovara Demokratski front, što ga je dovelo u nemilost zvaničnog Beograda i dijela sinoda Srpske pravoslavne crkve, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor etike iz Beograda Slobodan Sadžakov.
Srpska vlada očigledno traži najlojalnije ljude, a pokazalo se da političari iz Demokratskog fronta to jesu, tako da Krivokapić očigledno, pošto on nije utemeljen ni u jednoj stranci, on je nekako tu isplivao na jedan čudan način i on zapravo traži neku svoju političku bazu da se održi u ovim uslovima i on očigledno sada odlazi u krilo ove grupacije koju sačinjavaju i URA i Demokrate, ali na koju očigledno blagonaklono gleda Mitropolitan Filohije. Tu treba imati u vidu i predistoriju svih ovih događaja. Dakle, postoji veliki rascep u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji nije proizveden samo događajima u Crnoj Gori, već generalno i nekim drugim događanjima. Dakle, sukob s jedne strane Amfilohija, odnosno tog dela Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i Aleksandra Vučića i Patrijaršije, na čijem je čelu Patrijarh Irinej.
Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda Bojan Klačar kaže da je jasno da Vučić podržava Demokratski front koji mu je lojalan, a koji baštini mnogo tvrđe političke stavove od onih koje prezentira Zdravko Krivokapić. Ipak, kako kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa, Klačar ne očekuje produbljivanje sukoba dvije struje. Tačka na kojoj će se amortizovati tenzije, smatra Klačar, je usvajanje revidirane verzije Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ja mislim da neće doći do produbljivanja jaza jer je taj jaz nastao prevashodno, ja bih rekao, dve političke elite u Beogradu i Podgorici, a povodom usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ukoliko Zdravko Krivokapić i trojka ostanu pri stavu da će taj zakon da bude revidiran, taj će zakon da amortizuje odnos između Beograda i Podgorice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zbog teške epidemiološke situacije i rasta broja inficiranih, danas na snagu stupaju nove restriktivne mjere Nacionalnog koordinacionog tijela u dijelu crnogorskih opština. Dok epidemiolozi upozoravaju da zdravstveni sistem neće izdržati ukoliko se ponovi rast inficiranih iz prethodne sedmice, ugostitelji iz pojedinih opština za danas su najavili protest protiv mjera NKT-a, koje im je u narednih 14 dana potpuno zabranilo ili ograničilo rad do 22 sata. Lela Šćepanović.
U 8 crnogorskih opština od danas do 12. oktobra na snazi su nove restriktivne mjere koje je uvelo Nacionalno koordinaciono tijelo po preporuci Instituta za javno zdravlje zbog teške epidemiološke situacije u državi. Najteže je pogođen Nikšić, gdje je stopa inficiranih skoro 5 puta veća nego na državnom nivou, a Crna Gora je po broju zaraženih ubjedljivo prva u regionu na 100.000 stanovnika. Zbog toga većina građana Nikšića, Berana i Andrijevice ne smije izlaziti iz kuća i stanova od 22 do 5 sati ujutru, a zabranjene su im i kućne posjete. Čeka se odluka Ministarstva prosvjete da li će u gradu pod Trebisom đaci nižih razreda osnovnih škola i prvog srednje od 1. oktobra ući u učionice ili će školsku godinu početi učenjem na daljinu. Ugostitelji Podgorice su zbog ograničenja rada do 22 sata najavili da će pozvati na nepoštovanje mjera Nacionalnog koordinacionog tijela, a u Andrijevici, Beranama, Rožejama i Nikšiću potpuno je zabranjen rad kafana i svih ugostiteljskih objekata. Represivne mjere NKT-a su izazvale revolt, pa su ugostitelji Nikšića za danas najavili protest na Trgu slobode. Ugostitelj Ratko Rale Janjić za Radio Slobodna Evropa kaže:
Muka nas je natjerala da se skupimo, ujedinimo. Očekujemo da će se odazvati većina ugostitelja. Samo želimo izjaviti neki revolt na miran način, poštovanje svih mjera. Tražimo da Nacionalno koordinacijalno tijelo odustane od pomenutih mjera koje su donijele u petak.
S druge strane, pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Senad Begić danas je rekao da nove restriktivne mjere mogu dati rezultate za 10 do 14 dana. Begić kaže da razumije nezadovoljstvo ugostitelja koji, kako smatra, žele da zaštite svoj biznis.
Na ekonomski moment je jako bitan, ali isto tako sam poprilično iznenađen nedostatkom solidarnosti, nedostatkom empatije i nedostatkom saosjećanja koju u ovim trenucima treba svi da imamo.
Kazao između ostalog Senad Begić za javni servis i dodao da su u drugom talasu od koronavirusa najviše obolijevali mladi ljudi.
Brojevi koje vidimo trenutno ukazuju da od novog koronavirusa u drugom talasu najviše obolijevaju mladi. I upravo mladi u sklopu epidemioloških istraživanja navode podatke da su boravili u ugostiteljskim objektima, da su bili dio noćnog provoda i prosto imamo i tekako čvrste naučne dokaze da način na koji su funkcionisali mnogi ugostiteljski objekti predstavlja epidemiološki rizik.
Zaključio je Begić. S druge strane, ugostitelj Ratko Janjić naglašava da su ugostitelji poštovali sve ranije propisane mjere NKT-a.
Veliki je broj zaraženih u Nikšiću, ali i u cijeloj Crnoj Gori, tako da moram reći, se osjećamo se sa medicinskim radnicima, ali to ne mora da znači da mi smo krivci za takvu situaciju, da su se i oni našli u teškoj situaciji. Znate da krajem avgusta smo imali političke aktivnosti u državi, možda je to uzročnik bio ovolikog broja zaraženih. Tako da mislim da nije u redu reći ugostiteljstvo u 3 grada ili u 6 gradova u Crnoj Gori je krivo za nešto, hajdemo ih zatvoriti, pa onda ćemo vidjeti da li će se situacije poboljšati.
Janjić ističe da je ugrožen ekonomski opstanak većine ugostitelja.
Nemamo prihoda, morat ćemo otpuštati radnike, da li će to poboljšati bilo koju situaciju u jako posrnuloj ekonomiji, mislim da neće.
S druge strane, Senad Begić poziva nadležne da pooštre kontrole, a građane da se pridržavaju svih mjera NKT-a i upozorava.
Jer ako se ponovi prethodna sedmica ili ona tamo sedmica, 14 dana unazad, plašim se da zdravstveni sistem prosto neće moći da izdrži.
Trenutna situacija je prema njegovim riječima takva da Andrijevica i Berana imaju silazni trend, dok Nikšić, kako je kazao, bilježi blagi trend pogoršanja. Govoreći o početku škole, Begić je kazao.
U Nikšiću, gdje je 14-dnevna stopa 1423, institut smatra da otvaranje škola u onom klasičnom smislu bi predstavljalo epidemiološki rizik i da se sa klasičnim otvaranjem škola zaista treba sačekati.
Podsjetimo, Ministarstvo prosvjete prema naredbi Nacionalnog koordinacionog tijela danas treba da se izjasni o početku školske godine sa posebnim akcentom na opštine sa teškom epidemiološkom slikom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Oštre borbe između Jermenije i Azerbejdžana oko spornog regiona Nagorno Karabah nastavljene su i danas uprkos međunarodnim pozivima na uzdržavanje od sukoba. Slušamo Unu Čilić.
Armensko ministarstvo odbrane navodi u izjavi da su se intenzivne borbe nastavile i tokom noći, a azerbejdžansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su armenske oružane snage granatirale grad Tatar, koji se nalazi uz Nagorno Karabah. Vlasti u Nagorno Karabahu rekle su da se među 32 osobe ubijene 27. septembra nalaze i 2 civila, te da je više od 100 ljudi ranjeno. Azerbejdžan navodi da je 5 članova jedne porodice poginulo u granatiranju armenskih oružanih snaga. Armenska strana tvrdi da su Azerbejdžanu nanijeli velike štete, uključujući uništavanje 10 tenkova kao i obaranje helikoptera i dronova. Azerbejdžan poriče te tvrdnje. Nagorno Karabah već dugo se suočava sa povremenim borbama na granici duž takozvane linije kontakta koja razdvaja armenske i azerbejdžanske snage. U julu je tokom višednevnog napada ubijeno najmanje 17 osoba, većinom vojnika sa obje strane, kao i 1 civil. Armenija i Nagorno Karabah proglasile su vanredno stanje i potpunu mobilizaciju kao odgovor, kao što tvrde, azerbejdžanski napad. Azerbejdžan, koji je također uveo vanredno stanje i policijski sat, navodi da su pokrenuli vojnu operaciju kao odgovor na granatiranje duž linije kontakta. Također su saopštili da su njihove snage zauzele kontrolu nad 7 sela. Nagorno Karabah je to reagirao na početku, ali je kasnije njihov lider priznao gubitak pozicija, te se zarekao da će vratiti nazad teritoriju. Borbe koje su izbile u nedjelju najveća su eskalacija nasilja ove dvije zemlje od 2016. godine i izazvale su brze reakcije evropskih zemalja, Rusije, Ujedinjenih nacija kao i Sjedinjenih Država. Američki State Department izrazio je zabrinutost zbog izvještaja o velikoj vojnoj akciji koja je rezultirala značajnim žrtvama, uključujući civile. Sjedinjene Države najoštrije osuđuju ovu eskalaciju nasilja, navodi se u izjavi portparola State Departmenta Morgana Ortagusa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je izuzetno zabrinut zbog ponovnog nastavka neprijateljstva, a nasilje su osudili Njemačka, Francuska i Italija, te pozvali na hitni prekid vatre. Zvanična Moskva pozvala je strane u sukobu u zoni Nagorno-Karabaha da odmah prekinu vatru i započnu pregovore za stabilizaciju situacije. Turska je također oštro reagovala na vijest o sukobu sa otvorenom podrškom Azerbejdžanu. Armenski premijer Nikol Pašinjan sa druge strane pozvao je globalne sile da spriječe Tursku da se miješa u sukob usred navoda iz Jerevana da turska vojska produbljuje svoje učešće u sukobu. U međuvremenu, Sirijski observatorij za ljudska prava izvijestio je dan ranije da bi sirijski pobunjenici koje podržava Turska mogli biti poslani kao podrška Azerbejdžanu. Potencijalno tursko učešće u sukobu pažljivo prati Rusija, koja se već nalazi na suprotnim stranama Turske u sukobima u Siriji i Libiji. Rusija prodaje oružje i Azerbejdžanu kao i Armeniji, ali ima vojnu bazu u Armeniji i favorizira to strateško partnerstvo. Sukob između Azerbejdžana i Armenije izbio je prvi put 1988. godine uslijed zahtjeva etničkih Armenaca za neovisnošću Nagornog Karabaha u Azerbejdžanu i ujedinjenju sa Armenijom u momentu kada se rušio Sovjetski savez. Sam rat oko teritorije trajao je od 1992. do 1994. godine i završio je potpunom ili djelimičnom kontrolom Armenije nad Nagorno-Karabahom i 7 pridruženih teritorija. Zahtjev Nagorno-Karabaha za nezavisnost nije priznala ni jedna zemlja.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da konzervativna sutkinja Amy Coney Barrett popuni upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, najviši sud Amerike, će se, ako Senat potvrdi njen izbor, odlučno i na duže vrijeme pomeriti u desno, što bi moglo dovesti do ključnih promjena, pre svega u pravu na abortus, ali i u drugim pitanjima kao što su zdravstvena zaštita, pravo na nošenje oružja ili imigracija, pišu svjetski mediji. Za borce protiv abortusa, uspon sutkinje Barrett do Vrhovnog suda Amerike bila bi životna pobjeda, ističe Financial Times, ukazujući da bi katolkinja i duboko konzervativna pravnica bila treći sudija kojeg predsjednik Donald Trump postavlja u najviši sud, čvrsto ga pomerajući u desno. Postavljanjem Barrett u Vrhovni sud, konzervativci bi imali većinu od 6-3 nad liberalnim sudijama. Imenovanjem u Vrhovni sud nepokolebljivo liberalna sutkinja, pokojna Ruth Bader Ginsburg, bila bi zamenjena čvrstom konzervativkom, ukazuje Financial Times, dodajući da je profesorka pravnog fakulteta Notre Dame u Indijani omiljena među konzervativnim aktivistima koji žele da ponište presudu Vrhovnog suda iz 1973. Roe protiv Wade-a, koja je stvorila ustavno pravo na abortus. Konzervativni pravni stavovi Barrett i njena bliskost sa bivšim šefom i mentorom, konzervativnom ikonom, sudijom Antoninom Scaliom, među mnogim demokratama u Americi izazvali su zabrinutost da će Vrhovni sud gurnuti dalje u desno, što bi bilo teško preokrenuti u narednim godinama ili čak decenijama, piše Washington Post. Ako Senat potvrdi imenovanje 48-godišnje Barrett, njen glas bi mogao biti odlučujući u slučajevima o zdravstvenoj zaštiti, abortusu, imigraciji, kontroli oružja i mnogim drugim pitanjima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Priče o starim zanatima i zanatlijama poput abadžija, bojadžija, sodadžija, bozadžija, kazandžija, kovača i potkivača obično govore o zatvaranju njihovih radionica i gašenju zanatske tradicije u Srbiji. Da ne mora uvijek da bude tako, pokazali su ljudi koji su stare zanate prilagodili novim tržišnim uslovima i porodičnu tradiciju pretvorili u uspješan biznis. Slušamo Branka Vučkovića.
Jedan od najmlađih pintera u Srbiji, Nikola Cvetković iz sela Modrica kod Kruševca, je treća generacija u porodici koja se bavi tim poslom. Posle završene srednje škole odlučio je da nastavi porodičnu tradiciju koju je započeo njegov deda i stari zanat pretvorio u ozbiljan porodični biznis. Ima 29 godina i firmu za proizvodnju buradi koja prodaje francuskim vinarijama i destilerijama.
Možda jedina firma čija su burad uspjela da prosperiraju na njihovom tržištu. Puno posla imamo i unaprijed po godinu dana ljudi nas čekaju, samo hoće od nas da uspe.
Kaže da je od dede i oca naučio sve tajne zanata izrade buradi i da ništa nije menjao u postupku izrade, a jedina novina su evropski ekološki standardi koje je uveo u proizvodnju.
Nema tu nikakve velike razlike između buradi za naše tržište i za francusko tržište. To je naš neki standardizovan kvalitet.
U firmi najmlađeg pintera u Srbiji godišnje se proizvodi više stotina buradi različite zapremine, a među njima najviše barik buradi od 225 litara. Norma za pintera je jedno bure na dan.
Sve preko toga bi bilo malo i previše, u prosjeku jedno bure dnevno na jednog čoveka ide tako.
Na putu zaborava bio je i grnčarski zanat pre nego što su se aktivirali majstori iz Zlakuse, u kojoj danas više od 15 porodica živi od prodaje grnčarskih proizvoda. Bileta Lazić, grnčar iz Zlakuse, ima 53 godine i 3 decenije grnčarskog staža. Nije voleo zanat kojim se bavio njegov otac, završio je mašinsku školu i zaposlio se, ali je silom prilika morao da promeni zanimanje i ispostavilo se nije pogrešio.
Raspadom Jugoslavije 1991. godine sve su fabrike stale, na neki način grnčarija je krenula nekom uzlaznom putanjom, ja sam malo pomalo krenuo se bavim grnčarijom, to je bio jedini način da se zaradi, da se preživi. Ja od 1991. godine porodicu izdržavam isključivo grnčarije.
I grnčari iz Zlakuse prilagodili su stari zanat savremenim poslovnim standardima i zahtevima tržišta. Svoje proizvode uglavnom prodaju na domaćem tržištu, a oko 10% proizvodnje izvoze u Sloveniju, Italiju, Francusku, Nemačku, Kanadu i Australiju.
Ko bi vam rekao da ne može da zaradi, to bi slagao.
Krajem prošlog veka prestale su da rade skoro sve bombončijske radnje u Srbiji. Do današnjih dana opstala je samo radnja Branka Bosiljčića iz Beograda, koju danas vodi njegov unuk Žika Bosiljčić. Tako smo nastavili porodičnu tradiciju započetu 1936. godine, a bombončijski zanat je sačuvan od zaborava.
S jedne strane jeste to sve lepo, stari zanati, ali morate da idete u korak sa vremenom, morate da gledate malo, da osluškujete tržište. Deda imao dva ukusa ratuha, bila je ruža, bila je vanila, imao je karamele, mi danas pravimo nekih 14 ukusa ratluka, nekih 7-8 vrsta bombona, lizalica, pravimo žele bombone, pravimo karamele.
Bosiljčić je nastavio zaradski način proizvodnje i fokusirao se na beogradsko tržište, osvajajući mušterije pristupačnim cenama i visokim kvalitetom svojih proizvoda.
Mi smo se opredelili za malu proizvodnju. Kad radite zanatski posao, ne možete se obogatiti. Zanatskim poslom obezveđujete sebi i svoj porodici normalan život.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jednom za kraj vijesti dana. Počela nastava na osnovnim studijama Univerziteta Crne Gore. Dvije osobe preminule u Beranskoj bolnici od posljedica COVID-19. U Nikšiću protestuju vlasnici ugostiteljskih objekata zbog novih restrikcija. Oštre borbe između Jermenije i Azerbejdžana oko spornog regiona Nagorno-Karabah nastavljene su i danas. Njemačka kancelarka Angela Merkel posjetila ruskog opozicionara Alekseja Navalnog dok je bio u berlinskoj bolnici zbog trovanja. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.